რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში მინისტრთა ახალი კაბინეტის მუშაობის ოფიციალურად დაწყებასთან დაკავშირებით ილაპარაკებთ ეკონომიკური გუნდის, უწინარესხევლის ეკონომიკური გუნდის გეგმებზე.
ეკონომიკა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ერთად ახალი გუნდით, ახალი მთავრობით დავძლევთ ყველამ გამოწვევას, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ნაშად გას.
შევხებით საქართველოში სტუდენტები ჯგუფის აუდიტორი 115 საპროტესტო აქციებს და მოთხოვნებს. შემთავაზებთ საუბარს თბილისის კინოფესტივალის გენერალურ დირექტორთან დღეს კინოფესტივალის დაწყებასთან დაკავშირებით. უცხოეთ ის ამბებიდან შევხებით ვითარებას უკრაინაში. შემთავაზებთ ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში მოისმენთ პარპარეს ავტორის პოლიკარპე კაკაბაძის სახელთან დაკავშირებულ ნაკლებად ცნობილ ეპიზოდებს.
საინტერესოა, ბერიას თუ მოწონდა პარპარე თუ თავი?
ბერიას მოწონდა პარპარე თუ თავი. ბერია ესწრებოდა პარპარე თუ თავს სამთავრობო ლოჟაში იჯდა. იცინოდა, ხარხარებდა და მერე მიდიოდა და თავის მოწინააღმდეგეებს რო ეჩხუბებოდა პარპარე თავი.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხელი მოაწერა მინისტრთა კაბინეტის წევრების დანიშნვის ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც მინისტრები ოფიციალურად შეუდგნენ თანამდებობრივი უფლებამოსილების შესრულებას. 28 ნოემბერს, ანუ დღეს, მინისტრის თანამდებობაზე პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის ახალ მინისტრებს, ხოლო ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ფინანსთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა. ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რის გაკეთებას აპირებენ მთავრობის ახალი წევრები პირველ რიგში და რას ურჩევენ მათ პოლიტიკის და ეკონომიკის ექსპერტები.
საქართველოს მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზრუნავი დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკასთან, რომლის ზრდის ტემპი საგარეოთო სხვა სახის ფაქტორების გამო მნიშვნელოვნად შენელდა. ეკონომიკის ახალი მინისტრი გიორგი გახარი ამბობს, რომ მისი უწყების ძალისხმევა მიმართული იქნება დასაქმების მაჩვენებლისა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფისკენ.
ეკონომიკა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ერთად ახალი გუნდით, ახალი მთავრობით დავძლევთ ყველა გამოწვევას, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ნაშად გას.
გიორგი გახარიას თქმით, უნდა შემცირდეს სავაჭრო დეფიციტი, რისთვისაც საჭიროა ექსპორტის წამახალისებელი ნაბიჯების გადადგმა, რაც საბოლოო ჯამში დადებით ასახვას პოვებს ეროვნული ვალუტის კურსეც. ლარის დევალვაციის შეჩერება და 2017 წლის ბიუჯეტის შედგენა იქნება მთავარი საზრუნავი ფინანსთა ახალი მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილისა.
ხვალ წარსადგენი გვექნება სახელმწიფო ბიუჯეტი საქართველოს მთავრობაზე, ხოლო შემდგომში უკვე, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტში. ძალიან ბევრი და კარგი საქმე არის გასაკეთებელი ფინანსთა სამინისტროში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფინანსთა სამინისტრო, როგორც მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ჩვენ ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის სწრაფი განვითარების მიმართულებით.
დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, 2017 წლის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 30% სოციალური სფეროს დაფინანსებას მოხმარდება, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე კი 20%-მდე დაიხარჯება. სწორედ ამ თანხით აპირებს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების ახალი მინისტრი გიორგი ალავიძე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას.
ჩვენ გრანდიოზულ პროექტებს ვაპირებთ გავაკეთოთ და გავაკეთებთ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. ზალღონეს არ დავიშურებთ, რომ ეს სამინისტრო წარმატებული სამინისტრო კიდევ უფრო წარმატებული გავხდეთ.
თუმცა პოლიტიკისა და ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობას ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების დასაძლევად მოუწევს განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმა. თორნიკე შარაშენიძის თქმით, უმთავრესი პრობლემა ლარის არასტაბილური კურსი და ეკონომიკის ზრდის დაბალი ტემპია, რაც ვერ შეიცვლება მიდგომების შეცვლის გარეშე.
თავის მიდგომებით რა შეცვლეს გაუჭირებას, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ ჯერეთი რომ უგარე ფაქტორების მას არ უწყობთ, რაც რეგიონში საკმაოდ მძიმე სიტუაციაა, უკრაინაში კრიზისი, რუსეთში კრიზისი, აზერბაიჯანშიც არის საფრთხე კრიზისის, ეს რა თქმა უნდა არ უწყობთ, პირველ სამაჩემატება ბიუროკრატიაზე გაზრდილი ხარჯები, რაც ეკონომიკის წინსვლას ხაც არ უწყობს და რაღაცა თუ არ მოიგონეს რა შეცვლეს, იმიტომ გაუჭირებაში. ეს არის ჩემი აზრით თავი გამოწვევა, ხა საგარეო პოლიტიკაში დიდ გარღვევებს ახლა არავინ არ ელოდება, საბოლოო ჯამში ახლა მოსახლეობა მიეჩვია რომ სასწაულებს არ ნელოდოთ, თუმცა თუ არ იქნება ვიზომი მიმოსვლა უახლოს მომავალშებად ესეთ დაამთავრებს კაპიტალური პრობლემის პრესტიჟს, თუმცა პირველი მაინც ეკონომიკა იქნება.
ეკონომიკას მიიჩნევს მთავარ გამოწვევად ეკონომისტი ლევან კალანდაძეც, რომლის თქმითაც ეროვნული ვალუტის გამყარების მიზნით სახელმწიფოს მხარდაჭერით და სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული ბიზნესესხები მხოლოდ ლარში უნდა გაიცეს. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული სახელმწიფო ადმინისტრაციული ხარჯები კი უნდა შეიზღუდოს, რის საფუძველზეც შესაძლოა 200-250 მილიონი ლარის ეკონომია გაკეთდეს. ლევან კალანდაძე ასახელებს ორ ძირითად პრობლემას.
პირველ რიგში ერთი უკავშირდება ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხს და მეორე საკითხი ეს არის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ერთის მხრივ ხელშემწყობი უნდა გახდეს თავად ფინანსური სტაბილურობისა, სწორი ხარჯვითი პოლიტიკის განხორციელებისა, ამავდროულად 2017 წლის ახალი ბიუჯეტი უნდა გახდეს ეკონომიკის დაზე ორიენტირებული გარემოს ჩამოყალიბებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
ლევან კალანდაძე ასევე ურჩევს მთავრობას მთელ რიგ პროდუქტებზე აქციზის გადასახადის გაზრდას და სახელმწიფოს ფლობელობაში არსებული აქტივების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული მსხვილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სრულ ან ნაწილობრივ პრივატიზებას. რაც შეეხება ქვეყნის წინაშე არსებულ საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებს, ამასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის ცვლილება და ევროკავშირის ქვეყნებში მოახლოებული არჩევნები, კონსერვატორებისა და ევროსკეპტიკოსების წარმატებები საქართველოს ხელისუფლებისაგან მეტ აქტიურობას მოითხოვს. მთავრობამ ახლავე უნდა დაამყაროს ინტენსიური კავშირები როგორც ტრამპის ადმინისტრაციასთან, ასევე იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებსაც აქვთ პერსპექტივა ევროკავშირის წამყვან სახელმწიფოებსა და ყოფილ საბჭოთა სივრცეში მოვიდნენ ხელისუფლებაში.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა. თავად ქვეყნის ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ მოძრაობებს ძალიან დიდი როლი აქვს იმასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება შემდგომი ნაბიჯები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თუ ევროკავშირის ქვეყნებიდან. ეხლა მითუმეტეს, როდესაც ყველა ელის ძალიან მნიშვნელოვან და შეიძლება არც თუ სასიამოვნო გარდაქმნებს, ხო, როგორც ამერიკის, ასევე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში, ეხლა მითუმეტეს საქართველოს მართებს ძალიან სწორი ანალიზი მიმდინარე პროცესების და ძალიან ინტენსიური ურთიერთობები და ძალიან ინტენსიური შეთავაზება საქართველოსი როგორც უმნიშვნელოვანესი პარტნიორის ამ რეგიონში.
ხათუნა ლაგაზიძე ასევე ქვეყნის უსაფრთხოების გამოწვევად მიიჩნევს უსამართლო საარჩევნო სისტემას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოების რეალური განწყობების ასახვას საქართველოს პარლამენტში, რაც თავის მხრივ იწვევს საზოგადოების მღელვარებასა და დესტაბილიზაციას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელარჩეულმა უმახლესმა საბჭომ დღეს პირველი სხდომა გამართა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგად საბჭოს 21 მანდატიდან 14 მიიღო ქართულმა ოცნებამ, 5 ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და თითო პატრიოტ ალიანსმა და ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ. უმრავლესობაში მყოფმა ქართულმა ოცნებამ დღეს იოლა დაირჩია უმახლესი საბჭოს ახალი თავმჯდომარე. დეტალებით ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომაზე დეპუტატებმა საკუთარი უფლებამოსილება ერთხმად დაამტკიცეს. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევისას კენჭისყრაში მხოლოდ ქართული ოცნების 14 დეპუტატმა მიიღო მონაწილეობა. მათ ერთხმად აირჩიეს დავით გაბაიძე, პროფესიით იურისტი, რომელიც მეოთხე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გახდა. დავით გაბაიძე მანამდე აჭარის მთავრობის აპარატის იურიდიულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. მისი განცხადებით ეს უმაღლესი საბჭო განსხვავებული იქნება წინა მოწვევის საბჭოებისგან და შეძლებს უკეთესად იმუშაოს, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივებზე, აგრეთვე აქტიურად გააკონტროლებს რეგიონის მთავრობას.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უმაღლეს საბჭოს არჩევნების საკითხ კანონში შესაბამისი ცვლილების განხორციელება, ოღონდ რა და როგორ ამას დაკავშირებით ჯერ არ ვარ ჩამოყალიბებული, მიმაჩნია რომ ამაზე საზოგადოებამ, არასამთავრობო სექტორმა, უმაღლესმა საბჭომ ერთად უნდა მიმშველოთ და შემდგომ უკვე ის ხარვეზები იქნება აღმოსაფხელი, რაც უკვე შეხვდა პრაქტიკაში და სადაც ვიცით რომ პრობლემაა. გარდა ამისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას გააჩნია მისი განსაკუთრებული გამგებლობას მიკუთვნებული საკითხები, შემდგომ ეტაპზე უკვე აი ამ განსაკუთრებულ გამგებლობას მიკუთვნებოდ საკითხებზე, უნდა ვიმუშაოთ, რომ იყოს სრულყოფილი საგამდებლო ბაზა.
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებში ფარულ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ. აჭარის საგამდებლო ორგანოში პარტია 5 დეპუტატითაა წარმოდგენილი. ერთ-ერთია პეტრე ზამბახიძე, რომელიც წინა ორი მოწვევის საბჭოს დეპუტატიც იყო.
ეს მოწვევა მე მინდა იყოს უკეთესი და არ გავდეს წინა მორბეც, როცა რეგიონის მოსახლეობის ინტერესებზე ზრუნვის ნაცვლად, ხოლო საკუთარ ინტერესებზე ზრუნავდა უმრავლესობა, დაგვანახა წინა მოწვევა. ჩვენ კადრებმა, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილნი, არ გაამართლეს. მე ფიქრობ, რომ მომავალში ეს საფრთხე ჩვენ არ უნდა გვემუქრებოდეს, მაგრამ ზოგადად საგადო საკითხებთან დაკავშირებით ფაქციის სხვამაზე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და თავი შევიკავეთ ამ გადაწყვეტილების მიღებისგან. ბუნებრივია, მომავალში ჩვენ ძალიან აქტიური ღია თანამშრომლობისთვის მზადავართ.
სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობას არაპირებს პარტია ბურჯანაძე დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ცინცქილაძე, რომელმაც ასევე არ მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში.
სული არის ესეთ რეჟიმში მუშაობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს პარტიას აქვს ერთი მანდატი. როგორ ვითანამშრომლებთ სამომავლოდ, ამას მომავალი გვიჩვენებს, მაგრამ ამ ეტაპზე სრულად გამოვრიცხავთ და ვერ ვხედავ მე ამ დარბაზში ერთ-ერთ ოპოზიციურ ძალას, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობა გვექნებოდა.
უმაღლეს საბჭოში 4 ფრაქცია შეექმნა, 3 ქართული ოცნების დეპუტატებითაა წარმოდგენილი, 1 კი ნაციონალური მოძრაობის წევრები დაკომპლექტდა. ფრაქცია ქართული ოცნება მაჟორიტარების თავმჯდომარე ილია ვერძაძე გახდა, რომელიც ამავე დროს აჭარის პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარეა.
ფრაქცია არის პოლიტიკური ორგანო და მე ვარ ფრაქციის თავმჯდომარე. ჩემი თავარი მიზანი არის ფრაქციის წევრების გააქტიურება და ფრაქციის სახელით ინიციატივებით გამოსვლა, საკანონმდებლო მაჩვენებლის ინიციატივებით, რასაც აუცილებლად გავაკეთებ. რაც შეეხება ადამიანის შრომით უფლებების დაცვას, რა თქმა უნდა, ეს არის ასევე ჩემი მთავარი საქმიანობა და ამ საქმიანობას, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავს არ დავანებებ. დასაქმებული ადამიანზე ზრუნვა ასევე იყო ჩვენი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება.
აჭარის მეოთხე მოწვევის უმაღლეს საბჭოში 21 წევრიდან ერთი ქალია. დეპუტატი ნინო ჩხეტია ამბობს, რომ გენდერულ თემაზე აქტიურ მუშაობას გეგმავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა მონაწილეობა ბუნებრივია პოლიტიკაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე აქტიური რაც იქნება ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი გარდა იმას, რომ ვთქვათ, აუცილებელი ვალდებულებებისა, იქნება გენდერული საბჭო. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურები ვიქნებით ჩვენ.
აჭარის საგამდებლო ორგანოს შესაძლოა კიდევ ერთი ქალი დეპუტატი დაემატოს. ნაციონალური მოძრაობის ის პირველმა ნომერმა ლევან ვარშალომძემ უმაღლეს საბჭოში შესვლაზე უარი განაცხადა. პარტიულ სიაში კი შემდეგი ასმად დიასამიძეა. მანდატზე უარი თქვა აგრეთვე პატრიოტ ალიანსის სის პირველმა ნომერმა დავით თარხანმოურავმა. მის ნაცვლად დეპუტატობის მანდატს ზაზა უქუაშვილი გადაიბარებს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა პირველ სხდომაზე 6-ივე კომისიის თავმჯდომარედ ქართული ოცნების კანდიდატები აირჩიეს. უახლოეს მომავალში რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და მინისტრთა კაბინეტი უნდა დაამტკიცოს.
იუწება ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, მან ეს რეპორტაჟი მოამზადა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომასთან დაკავშირებით. დარჩით ჩვენს ტალხებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობთ შუახამის პროგრამას. გრძელდება პროტესტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სტუდენტების ჯგუფი აუდიტორია 115 განათლების სისტემის დაუყოვნებლივ რეფორმას ითხოვს და მოთხოვნების შესრულებამდე საპროტესტო მოძრაობის დასრულებას არაპირებს. სტუდენტებს უკვე რამდენიმე დღეა დაკავებული აქვთ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი. 28 ნოემბერს მათ პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე შეხვდა. დეტალებს ახლა გიორგი გოგუასგან შევიტყობთ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია. შესასვლელ კარებთან დიდი წითელი ნაჭერია ჩამოფარებული წარწერით: მოვითხოვთ განათლების რეფორმას. ამ წარწერის ავტორებს, სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორია 115 წევრებს, უკვე მე-4 დღეა უნივერსიტეტის ეს კორპუსი პიკეტირებული აქვთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით სტუდენტებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში შეხვდა. როგორც აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთი წევრი გიორგი სოფრომაძე ამბობს, მათ შეთანხმებას მიაღწიეს ორ საკითხზე. რომ ყველა სტუდენტს კონდეს თანასწორი წვდომა ფინანსურ რესურსზე და საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტები აეჩნენ პირდაპირ წესით.
ჯაშმა თავის პირადი პოზიცია გაგოცნო. ანუ ეს არ არის კომიტეტის გადაწყვეტილება თუ რაღაც ესეთი.
აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა სტუდენტური თვითმმართველობის გაუქმება და ახალი სტრუქტურის შექმნა, სადაც ნებისმიერ სტუდენტს შეეძლება უნივერსიტეტიდან მოიპოვოს დაფინანსება ამა თუ იმ პროექტისთვის. სტუდენტური პროტესტის ახალი ტალღა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 25 ნოემბერს სწორედ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით დაიწყო. სტუდენტების ნაწილმა თვითმმართველობას უნდობლობა გამოუცხადა. საუნივერსიტეტო რეფორმების მოთხოვნით აუდიტორია 115 აქციებს 2016 წლის გაზაფხულზეც მართავდა. მაშინ მათ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა. სტუდენტი გიორგი სოფრომაძე ამბობს, რომ ამ შეხვედრების შემდეგ მათი იმედები არ გამართლდა, მაგრამ განათლების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ამ გამოცდილებას გამოიყენებენ.
საბოლოო ჯამში იქნებ გამოიძებნოს გზა იმისთვის, რომ პარლამენტში წარდგეს უკვე კანონპროექტი და მიიღოთ რეალური ცვლილებები სახეზე.
2015 წლის გაზაფხულის სტუდენტური აქციები ბევრად მასშტაბური იყო. მასში ასობით სტუდენტი იღებდნენ მონაწილეობას. დღეს კი პროტესტის მონაწილეთა რიცხვი შემცირებულია. თუმცა სტუდენტები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ გარეგნულად ჩანს ასე და ახალი მასობრივი საპროტესტო ტალღის აგორებისთვის საჭიროა სხვა სტუდენტებმაც დაინახონ ცვლილებები.
და ეხლა ნელ-ნელა საზოგადოება ინტერესი ჩენს მედია აშუქებს ამ ყველაფერს და ხალხი უფრო და უფრო ინფორმაციულ ვაკუუმში აღარაა და გებულობს იმ პრობლემებს, რაც აქვს უნივერსიტეტში და ჩემი აზრით არა შორს ის მომავალი, როცა რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილებებს მიიღებს მთავრობა და ეს პოლიტიკური ნებაც გაჩნდება, იძულებით იქნება ეს თუ როგორც.
ამბობს სტუდენტი მარიამ ბაღდავაძე. აუდიტორია 115-ის წევრები მარიამ ჯაშთან შეხვედრამდე ამბობდნენ, რომ დაპირებებს არ დასჯერდებოდნენ და გააგრძელებდნენ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსის პიკეტირებას მანამ, სანამ მათი მოთხოვნებიდან ერთ-ერთი მაინც არ შესრულდებოდა. ისინი აპირებენ განიხილონ განათლების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან საუბრის შედეგები და ამბობენ, რომ პროტესტის გაგრძელების შესახებ ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი.gr.
Don't you?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა ჩვენი თხემოდელი დილის გადაცემის სტუმარი წარმოგიდგინოთ. ეს არის თბილისის კინოფესტივალის გენერალური დირექტორი გაგა ჩხეიძე. თბილისის კინოფესტივალის დღეს 28 ნოემბერს დაწყებასთან დაკავშირებით მას დილის გადაცემის წამყვანებმა დათო ქორიძემ და ანუკი ბურთულმა ვკითხეს რა იქნება ფესტივალის მთავარი თემა, ვინ იქნებიან ჟიურის წევრები და ვინ იქნება სპეციალური სტუმარი, რომელი ფილმით გაიხსნება ფესტივალი. მას ასე მოისმინეთ გაგა ჩხეიძეს და საუბრის ჩანაწერი.
ფესტივალი იქნება 28-ში, ხო, 28
ნოემბერს.
რა იქნება ფესტივალის მთავარი თემა, იმიტომ რომ მახსოვს რომ შარშანდელი ფესტივალის მთავარი თემა იყო ქალები, როგორც მახსოვს შარშანწინი იყო
ეკოლოგია,
წელს რა არის ფესტივალის მთავარი თემა?
წელს არის პოლიტიკა, რომელზეც წელს განსაკუთრებით ბევრს საუბრობდით, და არა მარტო საქართველოში, უპირატესობას არჩევნების გამო და ალბათ კიდევ იმ პროცესების გამო, რაც მიდის ბოლო წლებში ევროპაში და ზოგადად მსოფლიოში, რაც გამოწვეულია თავისთავად კონფლიქტებით, სოციალური წინააღმდეგობებით და ასე შემდეგ. ჩვენ წლის დასაწყისში ვთქვით, რომ ალბათ საინტერესო იქნებოდა ეს თემა, უფრო გვინდოდა რაღაცა ამბოხების კუთხით წასულიყავით, ანუ როგორ უმკლავდება ინდივიდი სოციალურ გამოწვევებს, აი ეს უნდა ყოფილიყო მთავარი თემა, მაგრამ მე ვთქვით, რომ ალბათ პოლიტიკა და ამ სექციას, რომელშიც 10 ფილმია თავმოყრილი, დავარქვით ბიოს პოლიტიკოს. მე მყავს ძალიან კარგი ახალგაზრდა გუნდი, რომელთან ერთადაც ვფიქრობთ ხოლმე ესეთ რაღაცებზე. ეს არის წამყვანი თემა, შეიძლება ითქვას, მაგრამ არა მთავარი. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი ღერძი მაინც ჩვენი პროგრამის არის საერთაშორისო კონკურსი, ევროპული ფორუმი, ჰორიზონტები და ასე შემდეგ.
ასე ფერების მიხედვითაც ანაწილებთ, ხო, ეს
ფერს? რა თქმა უნდა, ხერ უცხო გარემოს დაცვაზე საუბარი ორი წლის წინ მქონდა, მაშინ მწვანე ფერი იყო, ჩვენი ფერი შარშანი იყო, რაღაცა იასამნის ფერი, რომელსაც ამობერო ფემინიზმის სიმბოლოა და ფერია, და წელს ვთქვით, რომ ნაცისფერი, მაგრამ ნაცისფერი წითლით გაჯერებული.
სტუმრებზეც რომ ვისაუბროთ, ვინ იქნება წლამდელი ფესტივალის განსაკუთრებული სტუმარი, ვისაც
ჟიურის წევრები და ასე შემდეგ?
კი ბატონო, განსაკუთრებული სტუმარი, რომელსაც ჩვენ გადავცემთ საპატიო პრომეთეს, ჩვენ ეს პრიზი დავაწესეთ, სულ მეორე წელია. ეს იქნება მარგარეტ ფონ ტროტა, რომელიც ომის შემდგომ თაობას განეკუთვნება გერმანელი კინემატოგრაფისტების, ფოლკნერ შონდორფი გახლდათ მისი მეუღლე და პირველი მისი სარეჟისორო ნამუშევარი იყო ჰაინრიხ ბოელის ნაწარმოებში გადაღებული ფილმი შონდორფთან ერთად, კატარინა ბლუმის შელახული ღირსება, აი ამ ფილმით გაითქვა სახელი და შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად მუშაობდა როგორც რეჟისორი და ავტორია ძალიან საინტერესო ფილმებისა, მათ შორის მე გამოყოფთი ტყვიასავით მძიმე დრო, როზა ლუქსემბურგი,
რომითაც ხსნით
ფესტივალს, კი. ჩვენ რაღაც არჩევანი შეაბაჩერეთ, ესეც გამონაკლისია წელს არა ახალ ფილმზე, როგორც რა თქმა უნდა, მის ბოლო ფილმი გვეჩვენებინა, მაგრამ ნუ ეს არის სპეციალურად გაკეთებული ისეთი არჩევანი, რომ როზა ლუქსემბურგი, ფილმი, რომელიც უშუალოდ პოლიტიკოსის და ძალიან დიდი ფიგურის ცხოვრებას ასახავს, აი ამ ფილმით დაგვეწყო ფესტივალი, თან მით უმეტეს მსახიობმა ჯერ თვითონ თავად ფილმა აიღო საუკეთესო გერმანული წლის საუკეთესო გერმანული ფილმის პრემია, მაგრამ თავრულის შემსრულებელმა ბარბარა სუკოვამ კანში მოიპოვა ოქროს პალმის დრო საუკეთესო ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის, და აი სხვადასხვა ასპექტის გამო ეს ფილმი ჩვენთვის იყო საინტერესო და ყველა რაღაცნაირად დაეთანხმა მაშინვე ამ ჩვენ იდეას, რომ თვითონ მარგარეტ ფონ ტროტასაც ძალიან მოეწონდა ეს ამბავი, რომ აი ჩვენ მისი დიდი ხნის წინ გადაღებული სურათი გავიხსენეთ, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენთ ის თემები და ის სიტუაცია, რომელიც ნაჩვენებია ფილმში, დღესაც ძალიან აქტუალურია. ეს ხდება გერმანიაში იმპერიის დაცემის შემდეგ, პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, როცა ქაოსია ქვეყანაში, გარკვეული პოლიტიკური ძალები ცდილობენ ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, როცა სამხედროები ძალიან აქტიურად გამოდიან, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე, და როცა აი მემარცხენე რადიკალური მოძრაობის წინააღმდეგ სპარტაკის გაერთიანება იყო ესეთი, რომელიც მერე საფუძველი გახდა კომუნისტური პარტიის დაარსების, აი მემარცხენე ძალების წინააღმდეგ რეაქციული ძალები გამოვიდნენ და შედეგად იყო ის რაც მოხდა. შემდეგ როზა ლუქსემბურგი და კარლი პნეხტი ერთ დღეს ფაქტურად სიცოცხლეს გამოასალმეს. აი ეს ამბავია მოთხრობილი ბოლო თვეების ისტორიული მოვლენებით და იქ ნახავთ აგუსტ ბებელსაც, კარლი პნეხტსაც, მოკლედ მთელი რიგი პოლიტიკოსებისა, რომლებიც სათავეს შეედგნენ მაშინ გერმანიის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას და აი ნახავთ როგორ საინტერესო და როგორ ვითარდებოდა პარტია რა, როგორ დღეს არსებული სოციალ-დემოკრატიული პარტია მაშინ მე-19 საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბდა. ეს კი ძალიან დიდი დრო ჭირდება, რომ პარტია განსაზღვროს თავის მიმართულებით, თუმცა არაფერი არ არის ჩვენთვისაც ასეთი გასაოცარი, რაც ვთქვათ საქართველოში ხდება, რომ პარტია იშლება, ზოგი ერთდება, ერთმანეთს უერთებიან, მაგრამ მთავარი ალბათ ის არის, რომ პარტიამ და პოლიტიკოსებმა განსაზღვრონ თავის მოხედველობა, მიმართულება, სადგანან მარცხნივ თუ ხანდახან ჩვენ სტინანულში ვერ გაიგებ რომელი პოლიტიკური მწამსის თუ რაღაცას მოხედველობის გამხედველები არიან. ეს საკითხები იყო ჩვენთვის საინტერესო წელს განსაკუთრებით და ამიტომ ვფიქრობ, რომ მაგრამ ამ სექციაში პოლიტიკას, რომელიც ეძღვნება ძალიან ზოგადი არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსებზე, ვთქვათ, ფილმები ან პოლიტიკურ თემებზე უშუალოდ ექსპლიციტურად შეიძლება ფილმში არ იყოს, მაგრამ ეს იყოს რაღაცა სოციალური პოლიტიკა, იყოს კიდევ ვთქვათ, ეკონომიკური პოლიტიკა, კულტურის პოლიტიკა და ამ შემდეგ.
ფესტივალი კიდე ალბათ იმითაც არის გამორჩეული, რომ გარდა ფილმების ჩვენებისა, ასევე გამართება მასტერკლასები, ლექციები წელს, რაც უნდა ველოდეთ.
და ვის შეუძლია რომ დაესწროს მას ყველა, არის თუ არა ყველას თავისუფალი
დღე ეს? დიახ, ფესტივალი არ არის მხოლოდ ფილმების ჩვენება, რა თქმა უნდა, და შემდეგ შეხვედრა რეჟისორთან თუ პროდიუსერთან, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაც კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ვიზრუნოთ ჩვენი ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების და ამიტომ არის სწორედ, რომ პარალელურად უამრავი ღონისძიება არის დაგეგმილი ვორკშოპების სახით, მასტერკლასების, ტრენინგების, აი ვორკ ტრენინგს გამოყოფთ განსაკუთრებით. ეს არის დასწრება, იქ არ არის ღია, აქ მონაწილეობს 7 ერთ ტრენინგში მონაწილეობს 7 ქართული პროექტი, ანუ რეჟისორი და პროდიუსერი გადიან ტრენინგს იმისათვის, რომ წარადგინონ თავად პიჩინგი, ეწოდება ამას კინემატოგრაფის თუ ყველაფერს პიჩინგი, რაც ნიშნავს წარდგენა პროექტის. შემდეგ ჟიური არსებობს, რომელიც აფასებს ამ პროექტს და ნუ თუ გამარჯვებს ქართული ფილმის განვითარების ფონდმა დააწესა სპეციალურად პრიზები 5000 სრულმეტრაჟიანი პროექტისთვის და 3000 მოკლემეტრაჟიანი. ეს ძალიან კარგია პროდიუსერისთვის, პროექტის განვითარებისთვის მას ჭირდება გარკვეული თანხები. ხარდაჭერა ყველა თითქმის ყველა ფესტივალს აქვს უკვე ესეთი ინდუსტრიული ღონისძიებები, ნუ იშვიათია ფესტივალი, რომელიც ამას არაკეთებს, იწვევენ პროდიუსერებს, რეჟისორებს და აძლევენ საშუალებას თუ თავიანთ. ხანდახან უფრო გვიან ეტაპზეც კი, როცა უკვე ფილმი ფაქტურად დასრულებულია და პოსტპროდაქშენი აკლია, ვთქვათ, აი მაშინაც არსებობს ეგეთი work in progress ქვია ესეთ ღონისძიებას, რომ სადაც წარადგენენ დაუსრულებელ ფილმებს, როცა პროდიუსერს ჯერ კიდევ რაღაცა თანხები აკლია, რომ დაასრულოს, ვთქვათ, ხმა, ფერთა კორექცია და ასე შემდეგ და ესეთ რაცებს ვაკეთებთ.
განსაკუთრებით ალბათ კიდე მგონია, რომ ქართულ მაყურებელთა შორის ინტერესი წვეს ქართული კინო, ხო? ქართული კინოს სექცია შეიძლება ეთქოს, რა ფილმები იქნება წარმოდგენილი და რამდენი რეჟისტორი დაახლოებით მაინც რო ვითხრათ?
კი ბატონო, ქართული პანორამა არსებობს ჩვენთან ესეთი განყოფილებას ვთქვათ, ხო, სადაც ყოველ წელს საშუალოდ 20 ფილმია ხოლმე, აი 15-დან 20 ფილმამდე არის წარმოდგენილი. Ну, აქ ვგულისხმობ სრულმეტრაჟიან ფილმებსაც, დოკუმენტურსაც და მოკლემეტრაჟიანებსაც. ხანდახან ანიმაციაც გამოერევა.
წელს არის.
წელს საწუხაროდ ანიმაცია არ არის, ახალი ამ პროგრამაში არ არის, ხო. ანიმაცია საკუთად ძვირი სიამოვნებაა და კარგი ანიმაციაც რაჯობია, მაგრამ ნუ არა ვართ მანდა მაინც განებირული, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ნიჭიერი თაობა გვყავს, ვინც ამ ისაც ანიმაცია უყვარს და აინტერესებს და მართლაც გვექნება ალბათ მომავალში კარგი ფილმები. წელს სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმებისაც, ფილმების განხრითაც არ ვართ ძალიან განებირულები, მაგრამ ის სამი ფილმი, რომელიც გვაქვს პროგრამაში,
ძალიან
დიდი ინტერესი იწვევს, სამივე პრემიერაა.
საერთოდ საქართველოში, რადგან საერთაშორისო ფესტივალებზე.
ორმა ფილმმა უკვე მოიარა მთელი მსოფლიო, ეს არის რუსთა გლუჯიძის სხვისი სახლი და ნინო ბასილიას ფილმი ანასწორება. ერთ ფილმს, აი, თლიანად დასრულებულს, მეც პირველად ნახავ ეკრანზე, ეს რეზუესაძის ახალი სურათი, თვე როგორც ერთი დღე ესეც სახელწოდებით, და რა თქმა უნდა ყველას გაინტერესებს ბატონ რეზოს ახალი ფილმი, მით უმეტეს რომ მას გადაეცემა წელს ჩვენი საპატიო პრომეთე.
ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ ბოლოს აუცილებლად მინდა რომ თქვა საერთაშორისო კონკურსის შესახებად, სადაც უცხოური ფილმები 10 ფილმი მონაწილეობს, ხო, ამაზეც რომ მოკლედ.
ჟიურიზეც რომ გითხრა ესეც.
კი ბატონო, ჩვენი ფესტივალი ჩაფიქრებული იყო საერთოდ როგორც ევროპული კინოს ფესტივალი, მაშინ როცა ვიცხებით 17 წლის წინ, აი ევროპის ინტეგრაცია, ევროპასთან ინტეგრაცია, ეს იყო რაღაცა ძალიან ისეთი წამყვანი თემა და ჩვენ ვთქვით რომ აი მოდით ევროპული კინო ავიღოთ. ეს დღეს დღემდე ასეა, 10 ევროპელი კინორეჟისორი იღებს მონაწილეობას კონკურსში თავის ნამუშევრით. ძალიან კარგი და კომპეტენტური ჟური ყავს წელსაც, რომელსაც აბსოლუტურად ვენდობით, მას ხელმძღვანელობს ცნობილი კანადელი წარმოშობით ფრანგი მსახიობი ალექსანდრა სტიუარტი, რომელიც თავიდოზე ტრიფოს ლუი მალის ფილმებში თამაშობდა და კიდე ბევრი სხვა ცნობილი რეჟისორის, ის ჩამოდის. მასთან ერთად ჟიურიში იქნება დავიდე ფერარიო, იტალიელი რეჟისორი, იტალიაში ძალიან ცნობილი და ჩვენთან ალბათ ნაკლებად, პეტერ რომელი გერმანელი პროდიუსერი, ევა გეირსტამი შვედი კინომცოდნე და გია ბაზღაძე ქართველი კინოპროდიუსერი.
როდის გადაეცემათ მათ პრომეთე, ასე თქვა, დაჯილდოების ცერემონია?
პრომეთე დაჯილდოების ცერემონია შედგება 3 დეკემბერს, გადაეცემათ პრომეთე და ჩვენ ვაჩვენებთ ბოლოს დახურვის ფილმად აბას კიაროსტამის ბოლო ნამუშევარს.
ამბობს გაგა ჩხეიძე, თბილისის კინოფესტივალის გენერალური დირექტორი. კინოფესტივალი 20 ნოემბრიდან, ანუ დღეიდან 3 დეკემბრამდე გაგრძელდება. გაგა ჩხეიძეს დღეს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლეს ანუკი ბურთულმა და დათო ქორიძემ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა უცხოეთის აუბრით ვაგრძელებთ. კიევში დაიწყო უკრაინის პოლიციის ბერკუტად წოდებული რაზმის წევრების სასამართლო პროცესი, რომელსაც განიხილება 2014 წელს კიევის ცენტრში დემონსტრანტების დახოცვის საქმე. პროცესზე მოწმე დაკითხეს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. ის შეკითხვებს რუსეთიდან, ქალაქ როსტოვიდან უპასუხებდა. მოსვინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ბერკუტის წევრებს ბრალად ედებათ კიევის ცენტრში მაიდანზე დემონსტრანტების დახოცვა. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იული ლუცენკომ სასამართლოს ხდომის დაწყების შემდეგ გამოაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლებას გაეგზავნა წერილი, რომ იანუკოვიჩი, უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი, რუსეთში ემიგრაციაში მყოფი, ეჭმიტანილია სახელმწიფო ღალატში. იანუკოვიჩი ამ სასამართლო პროცესზე მოწმედ გადის და ის იმყოფებოდა როსტოვის საოლქო სასამართლოს შენობაში. პროკურორმა ლუცენკომ თქვა ასევე, რომ იანუკოვიჩმა კარი გაუღო აგრესიულ ომს და უკრაინის სუვერენიტეტი გაანადგურა. გასულ კვირაში უნდა შემდგარიყო იანუკოვიჩის დაკითხვა, მაგრამ ეს არ მოხერხდა, რადგან სასამართლოზე ეჭვმიტანილები არ გამოცხადდნენ. არ მოხერხდა მათი გაყვანა იზოლატორიდან, რომლის შენობის ბლოკირება მოხდა მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის მიერ. კიევში ინსტიტუტის ქუჩაზე მაიდანთან 48 ადამიანის მკვლელობაში მონაწილეობა ედება ბრალად ალექსანდრ მარინჩენკოს, სერგეი ტამტურს, ოლეგ იანიშევსკის, პაველ ამბროსვინსა და სერგეი ზინჩენკოს. ეჭვმიტანილია ბერკუტის 25 თანამშრომელი და ხელმძღვანელი. უკრაინის ახლანდელი ხელისუფლება თვლის, რომ იანუკოვიჩმა უბრძანა 2014 წლის ზამთარში სპეცდანიშნულების რაზმს ცეცხლი გაეხსნა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. იანუკოვიჩმა სხვათა შორის დაკითხვის დროს განაცხადა, რომ დარწმუნებულია მაშინ მაიდანზე მყოფი ხალხის უდანაშაულობაში. დამნაშავე ისაა, ვინც მათ მანიპულირებას ეწეოდა, მათ მოაწყვეს სისხლის ზღვის პროვოცირება, მათ გარეშე ეს ვითარება, რაც ყირიმსა და დონბასში გვაქვს, არ გვექნებოდა, უთქვა უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა.
პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ სამართალდამცველებს იარაღი დაურიგეს, შესაბამისი კანონის თანახმად მას ეკისრება, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს. მე ვერ ვიტყვი, რა დონეზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რადგან არ ვიცი.
აცხადებს იანუკოვიჩი და ცდილობს სასამართლოს საზოგადოებრიობის დარწმუნებას, რომ თავის კარიერაზე არ ფიქრობდა, თავის მომავალს არ დარდობდა. ერთი რამ მაფიქრებდა, ერთი რამ მადარდებდა ის, რომ არაფერი ცუდი არ გამეკეთებინა ჩემი ქვეყნისთვის და ხალხისთვის, ვინც ამირჩიაო, თქვა იანუკოვიჩმა, რომელიც იმ დროს პრეზიდენტი იყო. მან ასევე ძალიან ცოტა იცის მაიდანის გაწმენდის ოპერაციის გარშემო.
რაც შეეხება ოპერაციის დაწყებას, მე მხოლოდ ის ვიცი, რასაც მედია იტყობინებოდა. სხვა ამის შესახებ არაფერი მსმენია.
შესაბამისად, იანუკოვიჩმა თქვა, რომ არავითარი ბრძანება მას არ გაუწია ვინმეს ვინმესთვის ესროლა. ჯვარედინი დაკითხვისას იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ცეცხლის გახსნის შესახებ მას მოახსენეს შენობიდან, რომელსაც ოპოზიცია აკონტროლებდა. მან ხაზი გაუსვა, რომ სამართალდამცველი ორგანოები თავიანთ რეჟიმში მოქმედებდნენო.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ოქროპილ რუხაძე მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
Take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Manners, someone say he's a hero.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ვაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ჰეტეროსექსუალი ქალები ჰომოსექსუალ მამაკაცებს არჩევენ სამეგობრად. ისინი მათ განსაკუთრებით ენდობიან პარტნიორობის საკითხებში, უფრო მეტად ვიდრე ჰეტეროსექსუალ მამაკაცებსა და ქალებს, რომელთა მხრიდანაც ინტრიგებისა და ტყუილის ეშინიათ. რისკი, რომ ქალი მამაკაცის მიერ სექსუალურ ობიექტად იქნება გამოყენებული, მით უფრო მაღალია, რაც უფრო ლამაზია ქალი. ამ საკითხებზე გამოკვლევა ჩაატარეს ამერიკელმა მეცნიერებმა. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ლამაზი ქალები სხვებზე უფრო მეტად არიან დაინტერესებული ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან მეგობრობით. ამავე დროს ეს ქალები მიიჩნევენ, რომ ჰომოსექსუალ მამაკაცთან მეგობრობა მათ შეიძლება პარტნიორის მოძებნაში დაეხმაროს. გამოკვლევა არლინგტონში, ტეხასის უნივერსიტეტში ჩაატარა მკვლევართა ჯგუფმა ერიკ რასელის ხელმძღვანელობით. როგორც ავტორები წერენ, კვლევა მაჩვენა, რა ფაქტორები განაპირობებს ჰეტეროსექსუალი ქალებისა და ჰომოსექსუალი მამაკაცების მეგობრობას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალის სილამაზე. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ლამაზ ქალებს უფრო ხშირად აცრუნებენ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცები. ამავე დროს მათ შურის გამო უფრო ხშირად ატყუებენ ჰეტეროსექსუალი ქალები. ამ დასკვნებამდე ისინი მივიდნენ გამოკვლევის შედეგად, რომელშიც 100-ზე მეტი, საშუალოდ 21 წლის ჰეტეროსექსუალი ქალი და მამაკაცი მონაწილეობდა. ექსპერიმენტის ყველა მონაწილეს აჩვენებდნენ დაახლოებით 21 წლის ქალების სურათებს, რომელთა სილამაზეს წინასწარ აფასებდნენ დამოუკიდებელი ჯურის წევრები. ცდის ყოველ მონაწილეს უნდა წარმოედგინა, რომ წვეულებაზე გაიცნო ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი. ყოველ მამაკაცს უნდა შეეფასებინა ქალთან სექსუალური კავშირის ალბათობა. ამავე დროს ექსპერიმენტის მონაწილე ყოველ ქალს უნდა შეეფასებინა, რამდენად მიაჩნდა ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი კონკურენტად პარტნიორის ძებნისას და რამდენად უარყოფითი რეაქცია ექნებოდა ამ ქალის მიმართ. როგორც მოსალოდნელი იყო, მამაკაცები ყოველ ღონეს იხმარდნენ, რათა ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი შეეცდინათ. ცდის მონაწილე ქალები კი მასში მით უფრო ხედავდნენ კონკურენტს, რაც უფრო ლამაზი იყო ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი. მეორე ექსპერიმენტისას ფოტოებზე აღბეჭდილ ქალებს თავად უნდა გაეცათ პასუხი მეცნიერთა შეკითხვებზე. უნდა ეთქვათ, ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან ამჯობინებდნენ პარტნიორობის თაობაზე საუბარს თუ ჰეტეროსექსუალებთან. ამავე დროს საგანგებო თამაშის მეშვეობით ხდებოდა იმის დადგენა, თუ რამდენად აფასებდნენ ისინი მეგობრობას ჰეტეროსექსუალ თუ ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან და ქალებთან. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო ლამაზი გარეგნობის იყო გამოკითხული ქალი, მით უფრო სურდა ჰომოსექსუალ მამაკაცთან მეგობრობა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ესაა ლამაზი ქალების მიერ პარტნიორის ძებნის სტრატეგიის ნაწილი. ვინაიდან მათ შემთხვევაში დიდია საფრთხე, რომ მოტყუებული იქნენ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცების მიერ, ისინი ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან სიახლოვეს უფრო მეტად არჩევენ, ვიდრე ნაკლებ ლამაზი ქალები. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ლამაზი ქალი ჰომოსექსუალი მამაკაცისგან უფრო ობიექტურ ინფორმაციას იღებს. ასეთი ინფორმაცია მას სასურველი პარტნიორის პოვნაში ეხმარება.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელიც ყვარყვარეს და ყვარყვარიზმს ეთმობა. მათ ხშირად ახსენებენ და პოლიკარპე კაკაბაძის პიესის მთავარი გმირი განსაკუთრებით პოლიტიკოსების ქცევაზე ახსენდებათ ხოლმე. მაგრამ რა ვიცით ჩვენ თავად პიესის ავტორის შესახებ? როგორ მოახერხა პოლიკარპე კაკაბაძემ 1928 წელს პიესის დადგმა და როგორ შემორჩა ყვარყვარე ქართულ სცენას? პროგრამა წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია. ხარია პოლიკარპე კაკაბაძის ქალიშვილს, ფილოლოგ მანანა კაკაბაძეს ესაუბრება მწერლის ცხოვრების ნაკლებად ცნობილ ეპიზოდებზე.
და ის 37 წელი. იანვარი დადგა. შეიტანეს ახლიდან, ესე იგი, ახლა როგორ დაიჭირო? მაშინ ასეთი ის ჰქონდათ მაგათ წესი. მოაწყობდნენ ადამიანის დაკითხვას. და ეს ძალიან ადვილი იყო მოეწყოთ, იმიტომ რომ წელერ ხელფასები არ ქონდათ და ყველა იღებდა ჰონორარს, ავანსს იღებდნენ. იქ იყო საუდი, იყო ლითფონდი, იყო გამომცემლობები, აიღებდნენ ნავაზი და მერე დაბეჭდავდნენ რაღაცას და აფარავდნენ. და შეიტანეს განცხადება, რომ პოლიკარპე კაკაბაძეს აქვს ვალები და ეხლა გვიპასუხოს, რატომ აიღო მან ეს ვალები და ან რას აპირებს. პოლიკარპე კაკაბაძე წავიდა და ყველგან მოიტანა ცნობები, რომ მას არ აქვს ვალები ასე. გაოცნენ, იმიტომ რომ ასე არცერთ მწერალს არ შეძლო ასეთი ქაღალდის მოტანა. არ ვიცი, გრძნობდა წინასწარ და იქ მოისეს ხაფული და შეიტანა, თუ როგორ შეიძლება.
თავისი კოლეგების დახვრეტებზე რას გიყვებოდა თქვენ?
თავისი კოლეგების დახვრეტებზე იცით, ლიტერატურულ გაზეთში ნაწილი მასალები გამოქვეყნდა და აიძულეს მწერლები, რომ მოეწერათ ხელი მათ წინააღმდეგ, მაგრამ პოლიკარპე კაკაბაძეს არასოდეს. ერთი სტრიქონიც არ დაუწერია, ერთი სიტყვითაც არ გამოსულა და არ მიუცია თანხმობა არც ერთი მწერლის წინააღმდეგ. ოდნავ მაინც, ოდნავ გადახრილი სიტყვა, რომ მივიდოდა მწერალთა კავშირში კრება, რომ დაინიშნებოდა და რომ არ მისულიყო, თქვათ არ შეიძლებოდა იყო ისეთი შემთხვევები, დადგებოდა ყოველთვის უკან, გავიდოდა მე ბაღში, არასოდეს არცერთ სიტყვას ვერ აიძულებდნენ, რომ მე საერთოდ არ გამომდივარ სიტყვით ამბობდა. რომ საერთოდ გამოსულიყავი და მელაპარაკა ლიტერატურაზე, მაშინ ხომ მკითხავდნენ რაღაცას, არა? მაშინ მკითხავდნენ და მაშინ უნდა მეპასუხა. თუ ვეტყოდი არა, მაშინ მეც უნდა დავეჭირე და დავეხვრიტე.
თუ
არაფერს არ ვიტყობ, ვერიას ყველა ეცნობა.
არა, ყველა ეცნობა, მაგრამ
წერათა კავშირის თავში
თუ მარეთაც. ურთიერთობა როგორი ჰქონდათ?
ახლო ურთიერთობა არავითარი არ.
ხო, არ მოუყოლია თქვენთვის, ხო, ეს ლეგენდები დადიოდა ბერიაზე.
ლეგენდები რა დადიოდა ბერიაზე, მაგრამ მამაჩემს არ ჰქონდა ისეთი ურთიერთობა, რომ მათ რა.
ა საინტერესოა, ბერიას თუ მოწონდა ყარყარე თუ თავი?
ბერიას მოწონდა ყარყარე თუ თავი. ბერია ესწრებოდა ყარყარე თუ თავს. სამთავრობო ლოჟაში იჯდა ხოლმე.
და იცინოდა.
იცინოდა, ხარხარებდა და მერე მიდიოდა და თავის მოწინააღმდეგეებს რო ეჩხუბებოდა.
ყარყარე
ხარო.
ეს საინტერესო. ქავდომანდა, შემდგომი პერიოდი,
პერიოდი რამ გადაარჩინა კიდე, რას ამბობდა მამაჩემი? მე რო კარგად მეცხოვრა, მქონოდა 4 ოთახი, ტელეფონი. ნორმალურად ჩაცმულს მე ჩემ ოჯახს არაფერი არ გადაგვარჩენდა.
ხო.
ამას უკვე აღარ მაპატიებდნენო. მაგრამ მამაჩემი ცხოვრობდა ძალიან ხელმოკლედ. არავის არაძლევდა იმის საშუალებას, რომ მასზე ელაპარაკათ, ეწერათ. არავინ არ გამოდიოდა მისი ოფიციალურად ქების სიტყვებით. წერილები მასზე იშვიათად იბეჭდებოდა, ძალიან ერთი ორი სიტყვა, თორე არა. მისი ქება დიდება და წამოწევა წინ როგორც პირველი წერილის ოფიციალურად არ ხდებოდა. თუმცა ყარყარე სულ იდგმებოდა. 37-შიც კი იდგმებოდა, იმიტომ რომ ბერია მივიდოდა, ხარხარებდა და აი შენახარ ყარყარე უბნებოდა თავის მოწინააღმდეგეებს. ამ დროს მასაც ყარყარეს ეძახდნენ ზურგს უკან.
შემდგომში მე დაუფასა ხელისუფლება.
რას დაუფასებდა? განა კომუნისტები არიყვნენ ისინიც. როგორ უნდა დაეფასებინათ?
აი, სტურუას სპექტაკლის პრემიერას ვერ მოესწრო.
როგორ უნდა დაეფასებინათ, ბატონო გოგი? ისევ კომუნისტები იყვნენ. და ისევ ყვარყვარე, ისევ ყოველას ეკლათესობოდა გულზე. და ყველაფერი ის, რასაც პოლიკარპე კაკაბაძე დგამდა. ყველა მისი ნაწარმოები და იმ კოლმეურნის ქორწინებას რო ამბობთ. ესე იგი, ეს ნაწარმოები იქ თქვენ ვერ ნახავთ, სადაც დადებითად არიან გამოყვანილი ბოლშევიკები პირიქით. ისინი არიან ძალიან სასაცილოები, მაპატიეც და ძალიან უსაქმურები და ყოველმხრივ უარყოფითი ტიპები.
ისინი იუმორ მოუშველა.
იცით, პოლიკარპე კაკაბაძე თვლიდა, რომ აი ასე გაყოფა უარყოფითი და დადებითი ამას არ ეთანხმებოდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს რაღაც თავისი ის ჰქონდა, იცით. ტიპაჟებს ასე ართლიდა, იცით, ეს დიდი მწერლების თვისება არის.
ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ გულნატკენი გარდაიცვალა.
გულნატკენი, რა თქმა უნდა, გულნატკენი, მაგრამ არც ისე ახლა ვთქვა, რა უნდა ყოფილიყო გულნატკენი. რა უნდა ქონოდა მას, რა უნდა მოეთხოვა იმ ქვეყნისთვის, სადაც ყარყარეები მეფობდნენ, სადაც ამდენი უბედურობა ტრიალებდა, სადაც ამდენი ადამიანი იხოცებოდა. თქვენ იცით, აი 90-იან წლებში, მე არ ვიცი თქვენ მოხვდათ თუ არა ხელში არგუმენტი, ფაქტი, გამოაქვეყნეს რეპრესირებულები საბჭოთა პერიოდში, ჯერ გამოაქვეყნეს 104 მილიონი. მე თქოს არ არის ეს სწორი, მე 107 მილიონი. მე გამოაქვეყნეს 111 და კიდე თქოს ესეც არ არის ზუსტი. 111 მილიონი. კაცის რეპრესია. წარმოიდგინეთ თქვენ 11 მილიონი არის დახვრეტილი ფაშიზმის დროს. აქ არის 111 მილიონი კაცის რეპრესია ჩატარებული. ასე რომ წარმოიდგინეთ ახლა ეს ორი ერთდროულად, როდესაც ხდებოდა ეს ორი უბედურება კაცობრიობის ისტორიაში, რა ხდებოდა, რით ჯობდა ერთი მეორეს, აქ უკვე ვერ გაარჩევთ, რომელი რომელზე უარესი იყო. და მართალია, სტალინის დროს ეს ასეთი მძაფრი რეპრესიები აღარ იყო და ასეთი ხოცვა, მაგრამ მაინც იყო. მაინც იყო და მაინც ეს სულ სუფევდა, იცით? აი, თვალთვალი ადამიანებზე შეზღუდვა წერლობის, ხელისუფლების მიერ, ყველა ყველაფერი სიცრუეზე იყო აგებული. ყველაფერი სიცრუეზე იყო აგებული და ყველა ადამიანი იმას ფიქრობდა, როგორ გადაერჩინა თავი და როგორ მას ამ სიტუაციაში გაეძლო. და ვისაც როგორ შეეძლო, ისე უძლებდა, იცით? ჩვენ ხშირად მაინც ვამტყუნებთ იმათ. მართალია, მაინც ვამტყუნებთ, იმიტომ რომ ადამიანმა უნდა მოითმინო ბევრი და დათმო უამრავი რაღაც პატიოსნებისთვის, მაგრამ ეს ხო ყველას აღარ შეუძლია. მახსოვს გიგალორ სკიფანიძემ მითხრა: მამა შენი გმირი იყო და შენ უთხო ყველას გმირობას, მითხრა.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ხოლგროული პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Michelle and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside cold cares. Ooh, I could write you paragraphs.